რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობამ პროვოკაცია ჩაფასა 9 ივლისს აზერბაიჯანში საფეხბურთო კლუბების გაბალის და თბილისის დინამოს მატჩისას მოხდარი ინციდენტი, როცა აზერბაიჯანელი გულშემატკივრების ნაწილმა ტრიბუნაზე საქართველოს დროშა დაწვა და გამოფინა პლაკატები, რომლებზეც რუსთავი მარნეული და ბოლნისი აზერბაიჯანული სახელებით იყო მოხსენიებული. ამ ინციდენტს წინ უძღოდა ორი კლუბის მონაწილეობით თბილისში 2 ივლისს გამართულ მატჩზე რამდენიმე გულშემატკივრის მიერ პლაკატის გამოფენა წარწერი ჩვენ გვახსოვს საქართველოს კახი და აზერბაიჯანის დროშის შეურაცხყოფა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ორი ქვეყნის ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ ორგანიზებული პროვოკაცია საქართველო-აზერბაიჯანის მეგობრულ ურთიერთობებზე არ იმოქმედებს.
პროვოკაციულ ჯგუფები მოქმედებენ ყველა ქვეყანაში. ეს დაფიქსირდა მაშინ, როცა გახსოვთ ალბათ, რომ შეგზავნული პროვოკაციულ ჯგუფები მოქმედებენ ჩვენი სახელითაც, ანუ საქართველოს სახელითაც და ახლა იგივე განმეორდა აზერბაიჯანის სახელით. ასეთი პროვოკაციები რა თქმა უნდა არ იმოქმედებს, არანაირად არ იმოქმედებს ჩვენს მეგობრულ ურთიერთობებს. როგორც ჩვენს ქვეყანას ყავს ნაციების მსგავსი პროვოკატორები და ამონტიურისტები, ისე მათაც ყავს ყველა ქვეყანაში არის ასეთი ადამიანი, ასე რომ ჩვენ არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება მას.
პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, მეგობარმა ქვეყნებმა მხოლოდ პროგრესსა და განვითარებაზე უნდა იფიქრონ. დღესვე საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგო აგულაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აზერბაიჯანში მომხდარ სამწუხარო ინციდენტს წინ უძღოდა თბილისში 2 ივლისს მომხდარი ანალოგიური ფაქტი, რაც ზოგადად პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. ყველა სამსახურმა, რომელსაც ეს ევალება, უმკაცრესი ზომები უნდა მიიღოს, რადგან მსგავს პროვოკაციულ ქმედებებს ხშირად აქვს შორს მიმავალი მიზნები, განაცხადა გიგო აგულაშვილმა. საფრანგეთში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც ხელს მოაწერს მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა საფრანგეთთან კონტრაქტის მეორე ნაწილიც პირველსავე ეტაპზე გაეფორმებინა.
ხელს ვაწერთ მეორე ხელშეკრულებას უკვე სხვა ფრანგულ კომპანიასთან, იმისათვის რომ სისტემა, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ, რამდენიმე კვირის წინ უფრო ეფექტური იყოს. მოგეხსენებათ, ჩვენ მაშინ ვთქვით, რომ ეს არის ხოლოს დასაწყისი. ამ სისტემას შეიძლება დააშენოს ძალიან ბევრი, იმის მიხედვით, რა შესაძლებლობა აქვს ქვეყანას და მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეხლავე პირველივე ეტაპზე უკვე მეორე ნაწილი ამ კონტრაქტის გავაფორმოთ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ საფრანგეთთან პირველ კონტრაქტს ხელი ივნისის შუარიცხვებში მოაწერა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაადასტურა, რომ ახალი ეროვნული პოლიციის ხელმძღვანელად უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკას ღულაძის დანიშნვა სურს. კიევში შინაგან საქმეთა სამინისტროს კოლეგიის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა პოროშენკომ აღნიშნა, რომ მის მოსაზრებას ეთანხმებიან პრემიერ-მინისტრი იაცენიუკი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ავაქოვი, ამიტომ ჯერი თავად ზღულაძეზეა. თავის მხრივ ეკას ღულაძემ დღეს კიევში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტის შეთავაზებაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი ჯერჯერობით არ აქვს. ზღულაძის თქმით, მისი სურვილია პოლიციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე მეტი კანდიდატურა იყოს. არსებობენ ძალიან ღირსეული ადამიანები, რომლებმაც უკრაინისთვის გაცილებით მეტი გააკეთეს, ვიდრე მე, განაცხადა ეკას ღულაძე. საბერძნეთის მთავრობამ საერთაშორისო კრედიტორებს წარუდგინა ეკონომიკური რეფორმების ახალი პროექტი. წინასწარი ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი დათანხმდა გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმირებას, რასაც საბერძნეთისგან მოითხოვდნენ ევროკომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. გარდა ამისა, საბერძნეთის მთავრობა აპირებს 12 მილიარდ ევროზე მეტით შეამციროს საბიუჯეტო ხარჯი. წინასწარი ინფორმაციით რეფორმების სანაცვლოდ ალექსის ციპრასი კრედიტორებისგან ითხოვს 53 მილიარდ 500 მილიონი ევროს ახალ ფინანსურ დახმარებას და საბერძნეთის ვალის რესტრუქტურიზაციას. გაბანკროტების და ევროზონის დატოების თავიდან ასაცილებლად საბერძნეთ საერთაშორისო კრედიტორებისგან ფინანსური დახმარების მესამე ტრანში სჭირდება. ათენისგან შეთავაზებულ წინადადებებს ხვალგან იხილავენ ევროზონის სახელმწიფოთა ფინანსთა მინისტრები, კვირას კი ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერები. ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ყაიდას იემენის დაჯგუფების ახალმა ლიდერმა კასიმ ალ-რაიმიმ თანამოაზრეებს მოუწოდა შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ბრძოლა განაგრძონ. შესაბამისი ვიდეო მიმართვა ინტერნეტით გავრცელდა. იემენის ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ივნისის შუარიცხვებში ამერიკული ავიაციის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა.
მოგ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალები ბიზნესის გზაზე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. 8 ივლისს თბილისი მასპინძლობდა ქალ ბიზნესმენთა ფორუმს ქალები მომავლისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს ქალის გაძლიერებისა და მისი როლის წინა პლანზე წამოწევას. რა მისცა ქალებს ამ ფორუმმა და რატომ არის მნიშვნელოვანი ერთმანეთის უკეთგაცნობა? გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება თინათინ რუხაძე, თანადამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის. სწორედ ეს ასოციაცია გახლავთ ფორუმის ორგანიზატორი. და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ელენე შატბერაშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანის წარმომადგენელი, და მისგან შევიტყობთ აქტიურობენ თუ არა ქალები ბიოპროდუქციის წარმოების მიმართულებით და რა პერსპექტივები აქვს საერთოდ ამ სფეროს ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მოკვე პირველ სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
Dire sì, dire mai non è facile. Facile sai, and all the world around you seems to slip and disappear. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei. I know for certain I won't bother you with nostalgia. Ma vedrai un altro me in un sogno fragile, riderai se non ti avessi amato mai, cercherai un altro me, oltre all'ombra di un caffè, troverai solo me, se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night. But someone hit me and I fell into your heart, my dear. And you fly over lands where your eyes can find the end. Up on mountains, down lanes, you're so far away from you, just makes me feel so.
ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალები ბიზნესის გზაზე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ თინათინ რუხაძე, თანადამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
ქალთა ბიზნეს ფორუმი იყო ასე ვთქვათ პირველი ხმამაღალი განაცხადი ფართო აუდიტორიის წინაშე თქვენი ასოციაციისა. ბიზნეს ასოციაცია ქალები მომავლისთვის აქტიურად იწყებს მოქმედებას და თავისი ბიზნესის განხორციელებას. ოლამ თქვა რომ ეს ფორუმი იყო აი პირველი რაღაც სავიზიტო ბარათივით რაც თქვენ დაანახეთ საზოგადოებას რომ აი ჩვენ მოვდივართ ძალიან ამბიციური გეგმებით მოდით იქნებ მითხრათ ამ მიზნებზე უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ აი ამ ფორუმმა რამდენად გაამართლა თქვენი მოლოდინი ამაზეც ვისაუბრეთ
ასოციაციის მიზნებზე
დიახ თავდაპირველად მოდით ფორუმზე ვთქვათ
ну форумისთვის მინ პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ფორუმისთვის სადაც ორი თვე ვემზადებოდით ამიტომ ის შედეგი რაც დადგა პრინციპში ლოგიკურიც იყო იმდენ დეტალზე მუშაობდით და ისე გულის ისეთი მონდომებით მუშაობდით რომ შედეგმაც არ დააყოვნა მე ვფიქრობ რომ ფორუმი ძალიან წარმატებით ჩატარდა ამის რამაძლევს ამაზე ხო ესეთი დასკვნის გაკეთების საშუალებას პირველ რიგში ის რომ ჩვენი მოწვეული სტუმრების თითქმის ყველა მოახერხა დასწრება მის დაგვისდასტურა და ძალიან ბევრი იყვნენ 100-ზე მეტი ქალბატონი დაესწრო ამ ფორუმს
სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან
აბსოლუტურად სხვადასხვა კომპანიები აღნიშნეს კიდევ ჩვენმა სტუმრებმა რომ იმდენი ახალი სახე დაინახეს აქ ეს იყო ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ზეიმი ჩვენთვის იმიტომ რომ რეალურად დავინახეთ რამდენი წარმატებული ქალი არსებობს თუმე უკვე ეს იყო საკმარისი იმისთვის რომ მეტად მოტივირებული ყოფილიყავი როდესაც ხედა რომ ამდენი მშვენიერი ჭკვიანი და წარმატებული ქალბატონი არსებობს თუმე და შეზღუდით მუშავდა თუმე არ იცოდი სად იყვნენ ეს ადამიანები აბსოლუტურად სხვადასხვა ტიპის ბიზნესიდან სამშენებლოდან გადაზიდვების კომპანია ზოქს, ზოქს სალონი, ზოქს რესტორანი, ზოქს კერძო სკოლა, ანუ აბსოლუტურად სხვადასხვა სფეროები.
იყვნენ როგორც ბიზნესის, ვთქვათ, ბიზნესმენები, ასევე იყვნენ, ვთქვათ, PR მენეჯერებიც, არა მგონი თუ არა.
იყვნენ top მენეჯერებიც. კი, ანუ ჩვენ მოვიწვიეთ ის საზოგადოება, ვინც არის პოტენციურად ჩვენი სამბიზნეს სეგმენტი, ვისთან ერთადაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ გავაგრძელებთ მერე მუშაობას. ანუ ჩვენი წესდების მიხედვით ჩვენ გვაქვს სამი ტიპის წევრობა და ნამდვილი წევრი, ანუ ეს არის
ვისაც ხმის უფლება აქვს
დიახ ეს არის ადამიანი რომელსაც აქვს თავისი ბიზნესი ან არის ბიზნესის top manager-ი ოღონდ ეს არის უნდა იყოს კომპანია რომელიც მინიმუმ 2 წელი ფუნქციონირებს ოპერირებს ბაზარზე
თვითონ ფორუმის მიზანიც ეს იყო ალბათ რომ გენახებინათ საზოგადოებისთვის რომ აი ამდენი წარმატებული ქალია ჩვენს გვერდით და ისინი რატომაც არიან მეორე პლანზე ამას თავის მიზეზები აქვს, მოდით ამ მიზეზებს დღეს ნუ ჩამოვთვლით. უბრალოდ ვთქვათ, რომ საჭიროა მათი გააქტიურება, ხომ? რატომ ხედავთ აუცილებლობას, რომ ისინი გააქტიურდნენ?
ჩვენ გვაქვს ეს ძალიან მარტივი, თითქოს ძალიან ამბიციურია ჩვენი მისია. ნუ მოდით ორი სიტყვით ამასაც ვეტყვით, რომ ჩვენი ხედვა არის, რომ შევქმნათ ისეთი ასოციაცია, რომელიც რეალურად ხელს შეუწყობს ქალების გაძლიერებას ბიზნესში, მათ ეკონომიკურ აქტივობას შეუწყობს ხელს და ამითი ჩვენ წვლილს შევიტანთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, ისე რომ თითოეული ოჯახის კეთილდღეობაზე ეს აისახოს. თითქოს ძალიან ხმამაღლა ჟღერს, მაგრამ სინამდვილეში ამის უკან ძალიან მარტივი ლოგიკა არის. თუ მოსახლეობის 50%-ზე მეტი არის ქალი და ეს ქალი დღეს არ არის აქტიურად ჩართული ეკონომიკურ საქმიანობაში, გასაგებია ხო, რომ მხოლოდ მოსახლეობის მეორე ნახევარი წევს ასე ვთქვათ ამ ჭაპანს ხო და მის ხარჯზე ხდება ეკონომიკის ასე ვთქვათ ეკონომიკა მის ხარჯზე დგას. ამიტომ თუ კი ეს ქალები გაძლიერდებიან, თუ კი ისინი მეტად ჩართვებიან ბიზნეს საქმიანობაში, ზოგადად საქმე, არა მარტო ანუ როგორ შეკვნენ თავის ბიზნესს, ან აქტიურად იმუშავებენ და შეკვნიან დოლარს, მაშინ ეს ნამდვილად აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე თითოეული ჩვენგანის ოჯახზე.
რეგიონებიდანაც თუ იყვნენ ფორუმის
მონაწილეები? რა თქმა უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ხედვა არ არის ვიწრო, ჩვენ არ გვინდა თბილისის ასე ვთქვათ ელიტარული წრის გაერთიანება. ეს არის ნამდვილად საყოველთაო, ჩვენ ესე ვხედავთ ამას, ანუ ამ სეგმენტში რა თქმა უნდა არა. ჩვენ საყოველთაოც არის პრინციპში მარტო ბიზნეს სეგმენტზე არ ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ასოცირებული წევრების ასე ვთქვათ სტატუსი, რომ ნებისმიერ 18 წელზე უფროსი ასაკის გოგონას ქალს შეუძლია გახდეს წევრი, რომელიც დაინტერესებულია მომავალში, ან თუნდაც დაინტერესებულია გამოცდილი ქალების გამოცდილების გაზიარებით. ამიტომ რეგიონები პირველ რიგში
ატკრაშიერდება თავად, ხო?
იცით რა არის, თბილისსაც ჭირდება და რეგიონი.
მე თბილისსაც ჭირდება, ბუნებრივია.
ეს არის საინფორმაციო ხანა. აღარ არის ის წარმოდგენა, რომ რეგიონი ძალიან ჩამორჩენილია, ან განსხვავებულია მშვენიერი, წარმატებული ქალბატონები ჩამოვიდნენ ბათუმიდან, ქუთაისიდან, წალკიდან, სვანეთიდანაც, ხო, ანუ აბსოლუტურად სხვადასხვა.
მე უბრალოდ ინფორმაციის ნაკლებობას და ხელმისაწვდომობას გულისხმობ, ხშირად არის ხოლმე, რომ
და ინფორმაციის მოპოვება მათაც შეუძლიათ და მინდა გითხრათ რომ თუ კი ვინმე მოინდომებს თბილისში და რეგიონში ეს შეუძლია ჩვენ აქ უფრო შინაგან ბარიერებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ რაც თქვათ და ნაკლებ ამბიციაზე მე წინაჯერზე თქვენთან ყოფნის დროს ამაზე ვისაუბრე თუ ვინმეს უნდა რომ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდეს ეს დახურული დღეს
ის
მოიპოვებს აუცილებლად ამიტომ მონდომებული ქალი რეგიონში და მონდომებული ქალი თბილისში ესე იგი ინფორმაციაზე ცნობა ნამდვილად
მაგრამ მოტივაციასაც გაღვივება სჭირდება
რა თქმა უნდა ეს არის რომ მათ მოტივაციას გაღვივება სჭირდება მე არ ვიცი რეგიონში ჯერ არ გვაქვს ეს გამოსლება დიდად და გოლ თუმცა არსებობს გარკვეული კლუბი რა თქმა უნდა არის რომ თქვა თუნდაც ის რომ ბიზნესების 70%-ზე მეტი ხო კონცენტრირებულია თბილისში ეს უკვე მეტყველებს იმაზე რომ თავკუბალა ქვეყანა ვართ ხო? ანუ დედაქალაქში არის ეს ყველაფერი აკუმულირებული.
ბევრი თვალსაზრისი დამხრივაც კი.
ბიზნეს შესაძლებლობები იქ შეიძლება, თქვათ, ამ წუთას ნაკლები იყოს, მაგრამ ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ვიზავთ იმისთვის, რომ რეგიონის ქალბატონებსაც მიეცოთ, ჩავთოთ ისინი ჩვენ.
თუნდაც აი მიგები ამ მოტივაციის გასაღვივებლად. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მოდით ერთად მოусმინოთ ლიკა ქარდავას, კლუბ 71-ის გენერალურ მენეჯერს, რომელიც მონაწილეობდა ამ თქვენს ბიზნეს ფორუმში და როგორც მან გითხრა, აპირებს მალე გაწევრიანდეს თქვენს ასოციაციაშიც. აი მოდით ერთად მოვისმინოთ რა შთაბეჭდილებები დაუტოვა ბიზნეს ფორუმმა.
თქვენს
აიღეთ მე ამას ალბათ გოჩას თხოვ ჩათოს.
პირველ რიგში მოხარული ვარ და საშუალება მომეცა მონაწილეობა მიიღო ამ ფორუმში. შევხვდი ძალიან ბევრ საქმიან წარმატებულ ადამიანს, ქალბატონს, რომელმაც შეძლო თავისი პროფესიაში, თავისი კარიერაში რეალიზება. მათი გამოცდილების გაზიარება იყო სამაგალითო და მოტივირებელი. სხვა ქალბატონებისთვის, რომლებიც შესაძლოა დღეს იწყებენ კარიერას, ამ შეხვედრაზე ძალიან საინტერესო გამოსვლები იყვნენ სპიკერები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მხოლოდ ასე ვთქვათ, აქცენტირებს არაკეთებს გენდერულ თანასწორობაზე, არამედ იმაზე, როგორ შეიძლება უფრო მეტად მოხდეს ქალის როლის, ასე ვთქვათ, დახაზიტება, მისი თვითრეალიზაციის გაძლიერება საზოგადოებაში, როგორ შეიძლება მან ესე წარმატებული იყოს, როგორც ბიზნესში, სამსახურში ბრივო კარიერაში, ასევე ოჯახში და როგორ დააბალანსოს ეს ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ აი ამდენი წარმატებული ქალბატონის გამოცდილების გარდა, შემდგომ თუ კი მოხდება თქვენ გაწევრიანება ასოციაციაში და სამუშაო პროცესში გადატანა მესიჯების და რაღაც გარკვეული ისეთი მიზნების დასახვა და ყველა ასე ვთქვათ წევრს დაეხმარება იმაში, რომ მეტი შეძლოს, მეტი თვითრეალიზება მოახდინოს და სხვისთვისაც უფრო კარგი მაგალითი იყოს იმისთვის, რომ დაუშვათ სხვა დაეხმაროს კეთესად რეალიზებაში. როდესაც ამდენი საინტერესო ადამიანი ერთად იყრის თავს და ხდება გულახდილად და ძალიან საინტერესოდ თავისი გამოცდილების და შთაბეჭდილებების გაზიარება, არ შეიძლება რომ ეს შედეგო, ნამდვილად მასტიმულირებელი იყო და რაღაცა ახალი ჰორიზონტები მეპირდა სამანახა და მადლობელი ვარ.
აი ჩვენ უსმენთ კლუბ 71-ის გენერალურ მენეჯერს ლიკა ქარდავას, ერთ-ერთ მონაწილეს ბიზნეს ფორუმისა ქალები მომავლისთვის. მან თქვა, რომ აი მამოტივირებელი იყო და რაღაც ახალი პერსპექტივები და რაღაც ახალი ხედვა გამიღვივაო. თუ კი გამოხმაურებებით ვიმშელებთ, მათ შორის სოციალურ ქსელ Facebook-შიც, თქვენ მიერ ორგანიზებულმა ფორუმმა ძალიან ბევრი ქალი ბიზნესმენი დატოვა აღფრთოვანებული და ისინი წერდნენ, რომ აი ესეთი ღონისძიებები, რაც შეიძლება მეტი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. მე თვალწინ ეს ყოველწლიურად გამართება რა ასე გადაწყვეტეთ თქვენ. იქნებ გვითხრათ, აი რის მიხედვით შეადგენთ პროგრამა, რომ ასე დაინტერესა ყოველას და ასეთი მახტოვანება გამოიწვია.
პირველ რიგში მინდა რომ ქალბატონ ლიკას ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა. მიხარია რომ ესე ზუსტად მივაწოდეთ ჩვენი მესიჯები და სწორად იქნა აღქმული, რაც გვინდოდა, რომ გადაგვეცა აუდიტორიისთვის, რა მუხტიც გვინდოდა მიგვეტანა, ეს რადგან შედგა, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, ღიმილით ვუსმენდი მის ასე ვთქვათ ინტერვიუს. ძალიან დიდი მადლობა. გამოხმარებები მართლაც ძალიან კარგი იყო, არიშურებენ, ესე იგი ქალებმა იციან ემოციის გამოხატვა და ეს დიდი ჯილდო არის, ესე იგი არ დაიშურეს თბილისის სიტყვები ნამდვილად და ჩვენ მე და ჩემი პარტნიორის გვერდებზე, Facebook-ის გვერდებზე, ოფიციალურ გვერდებზე
ძალიან
ნახავთ ნახავთ. მე ვფიქრობ, რომ ამოსავალი წერტილი იყო, რა დამაინტერესებდა მე. ხომ ანუ რა დაინტერესებდა ქალს, რომელიც არის საქმიანი, რომელსაც დრო შეზღუდული აქვს, რომელიც მოწყდა თავის საქმეს და ყოველდღიურ ასე ვთქვათ საზრუნავს, ის დრო ყველა დაკარგული არ უნდა ყოფილიყო, ეს ფუჭი არ უნდა ყოფილიყო, რაღაც მაინც უნდა წაეღოთ, უნდა წაეღოთ ემოციური მუხტი, უნდა წაეღოთ რაღაცა ერთი იდეა, ინსაიტი მაინც და უნდა მიგვეტანა ჩვენი ასოციაციის ხედვა. ეს ხედვა ხედვად დარჩება თუ ეს ქალბატონები არ შემოგუერთდებიან, ჩვენ ამას კარგად ვაცნობიერებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ეს გადაგვეცა ჩვენ ფორუმის მონაწილეებისთვის და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოახერხეთ, იმიტომ რომ ადგილზევე დარეგისტრირდა ძალიან ბევრი და ონლაინ რეგისტრაციების ახლა მიმდინარეობს და ვფიქრობ, რომ ძალიან ცოტა ხნში ძალიან ბევრი წევრი ეყოლება ჩვენს ორგანიზაციას.
სპიკერები იყვნენ სხვადასხვა თემატური, მაგალითად ალექსანდრე ჯეჯელავას აქვს ყველა. მოტივაციის განხრით იყო თორცდები, ხო?
ნამდვილად. აი ავაგეთ როგორ პირველ რიგში იყო რა თქმა უნდა ოფიციალური ნაწილი, იმიტომ რომ მართლაც გაეროს განვითარების ფონდის მხარდაჭერის გარეშე ჩვენ ამ ფორუმს ვერ ჩავატარებდით და უნდა პატივი მიგვეგო მათთვის და გარდა ამისა მართლაც გაერო ძალიან ბევრ ამას აკეთებს გენდერული ასე ვთქვათ უთანასწორობის თვალსაზრისით, თანასწორობის აღდგენის თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ. აშშ-ს საელჩოდან იყვნენ წარმომადგენლები, ასევე ჩვენ ცხოვრებაში დამფუძნებლების ცხოვრებაში საერთოდ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ ყველა ალუმნები ვართ და დიდი გამოცდილება მოგვიტანა ამ პროგრამებში მონაწილეობამ. იყო ქალბატონი ქეთი ბოჭორიშვილი ეკონომიკის სამინისტროდან, მანაც ილაპარაკა ყველას, ჩვენ თხოვდით, რომ მოსვლისას აღენიშნათ რა შესაძლებლობებია ქალებისთვის, არ გვეწუწუნა, არ გველაპარაკა პრობლემებზე,
გვესვლით შესაძლებლობებზე გველაპარაკათ და მომავალ
დღეს შეხება დანარჩენ
სპიკერებზე. მაინც
სანდრო, ესე იგი აწყობილი ქონდა ესე ანუ ასეთი ფაბულა გვინდოდა, რომ ყოფილიყო, რომ ყოფილიყო ჯერ მამოტივირებელი, ანუ ემოციური ფონი შექმნილიყო, ეგრძნოთ ქალებს სად არიან, როგორ არიან, როგორი ძლიერები არიან. სანდრომ ელაპარაკა, ალექსანდრე ჯეჯელავამ ელაპარაკა წარმატებაზე და განვითარებაზე და კონკრეტულად ქალებისთვის იყო მორგებული მისი გამოსვლა. ანუ ძალიან ხშირი იცით, რომ ძალიან წარმატებული სპიკერი არის სანდრო და ტრენერი არის და მან სპეციალურად ჩვენი ფორუმისთვის ესე ვთქვათ მოამ და მისი გამოსვლა. ამის შემდგომ ჩვენ, ანუ გარდა თეორიისა, ვაჩვენეთ უკვე წარმატებული ისტორია, ხომ? ნინო ზამბახიძემ მოყვა თავისი ისტორია, რომელიც არაერთხელ შეიძლება მომყოლა, მაგრამ ყოველთვის
რაღაცა ასოციაციის დამფუძნებელიც არის,
თემერთა ასოციაციის თავმჯდომარე პრეზიდენტი და ნამდვილად იყო ძალიან ესეთი ემოციური და მამოტივირებელი მისი გამოსვლა. ამის შემდგომ ვიფიქრე, რომ
ბიზნეს გეგმებიც წარადგინეს, როგორც
ის რა არის, ეს იყო საინვესტიციო გეგმა. ესე იგი, მარიკა ხალიანმა ძალიან საინტერესო პროექტი წარადგინა, რომელსაც არ სჭირდება ძალიან დიდი ინვესტიცია და თან შეიძლება რომ ჯგუფური ინვესტიცია განხორციელდეს, ისეთი ფორმატი აქვს, ეს არის ავტოსამრეცხაოების პროექტი და ძალიან საინტერესო იყო.
ნამდვილად, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, კიდევ ერთი ჩანაწერი უნდა მოვისმინოთ. ამჯერად ქეთევან მახარაშვილს უნდა მოვისმინოთ, გაეროს განვითარების პროგრამის გენდერული პროექტის მენეჯერს. აქვე ვთქვათ, რომ სწორედ აი გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით შედგა ქალთა ბიზნეს ფორუმი. აი რას ფიქრობენ ამ ორგანიზაციაში, თქვენი ორგანიზაციის შესახებ? გავიგებთ ახლა ქეთევან მახარაშვილისგან.
გაეროს განვითარების პროგრამა მონაწილეობს გაეროს ერთობლივ პროგრამაში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში და ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, რაც როგორც წარმოგიდგენიათ საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ დაკავშირებული არის ზოგადად ქვეყანაში სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. მაგრამ ძალიან ბევრი კოლევით დასტურდება, რომ ქალები არ არიან ჰომოგენიური ერთიანი ჯგუფი და მათი გაერთიანება და მათი რაღაც ერთ ტალღაზე გადაყვანა ძალიან მნიშვნელოვანია ქალების ეკონომიკური წარმატებისთვის. და როდესაც გამოჩნდა ქალები მომავლისთვის ასოციაცია ჩვენთან და შემოგთავაზეს თანამშრომლობა, ჩვენ ეს იდეა ავიტაცეთ, ამიტომ რომ ის ხუთი ქალი, რომელმაც ეს ასოციაცია დააფუძნა, უკვე ძალიან წარმატებული და საზოგადოებისთვის ცნობილი ქალბატონები არიან. მათ თავისი გამოცდილება აქვთ, რომელიც შეუძლიათ გაუზიარონ სხვა ქალებს და უკვე გამოკვეთილი ლიდერები არიან, რომლებსაც პოტენციალიც აქვთ, რომ თან შეკრიბონ ქალები და ამავე დროს ლიდერობა გაუწიონ და ხარი დაუჭირონ ზუსტად აი ამ გამოცდილების გაზიარებაში, რაღაც ხელის აკვრაში უფრო აი ცოდნის გამოცდილების მხრივ. Და ეს იყო მათი პირველი ღონისძიება, თუმცა ასოციაცია უკვე მეორე წელია რაც არსებობს. Და ჩვენ ის მოგვეწონა ზუსტად, რომ დაფუძნებიდან აქტიურ საქმიანობაზე გადასვლამდე რაღაც დრო გავიდა, თვითონაც მომწიფდნენ, თვითონაც ჩამოყალიბდნენ და უკვე ბევრად უფრო გააზრებულად დაგეგმილად გადაწყვიტეს ამ ფორუმის ჩატარება. ჩვენ ესეთ ინიციატივებს ყოველთვის უჭერთ მხარს და ვცდილობთ ვითანამშრომლოთ ქალთა ჯგუფებთან, ასოციაციებთან, თემის საინიციატივო ჯგუფებთან რაიონებში და ასევე რო ვთქვა, იგივე ჩვენი პროგრამის მხარდაჭერით შეიქმნა კახეთის ფერმერთა ასოციაცია, რომელიც ძირითადად იგივე მიზნებით შეიქმნა, რომ ქალებმა ერთმანეთს გაუზიარონ, ერთმანეთს მხარში ამოუდგნენ. იქ ზოგადად ქალებისგან ძლიერი გუნდების ჯგუფების ჩამოყალიბება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების. ეს ბიზნეს ფორუმი მინაგითხათ, რომ ძალიან წარმატებული იყო. ჩვენ თქვით იგივე გაეროს განვითარების პროგრამიდან მინიმალურად ჩავედიეთ პროგრამის ჩამოყალიბებაში და ძალიან მომიწონა ყველა სპიკერი, კარგად შერჩეული თემები იყო და მონაწილეებისთვის საინტერესო თემები იყო წამოჭრილი, კარგი გამომსვლელები ყავდათ, ექსპერტები და ის ენთუზიაზმი და ის ინტერესი რაც ნახე იყო ძალიან წამახალისებელი და იმედის მომცემი. დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს ასოციაცია ძალიან წარმატებულად გააგრძელებს თავის საქმიანობას.
აი არ ვიცი რა თქვა.
აი ეს გალთად გაეროს განვითარების პროგრამის გენერალური პროექტის მენეჯერი ქეთევან მახარაშვილი და როგორც მოვისმინეთ მან თქვენს ორგანიზაციას ძალიან ესეთი წარმატებული მომავალი უწინასწარმეტყველა. თინათინ გაზაფხულზე იყავით თქვენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მარტის დასაწყისში უფრო კონკრეტულად და მაშინ ერთგვარად აი გეგმებზე ფიქრობდით, თითქოს ფეხსი დგამდა და უფრო 2014 წლის ბოლოს ჩამოყალიბდა.
კი, 2014 წლის ოქტომბერში.
აი ახლა რა ეტაპზეა? მას შემდეგ, აი მარტის შემდეგ რა აქტივობები ქონდათ?
ესე იგი მარტიდან ჩვენ დავიწყეთ წევრების ჩართვა ჩვენ საქმიანობაში. 27 ადამიანი არის დღე იყო უფრო სწორედ ფორუმამდე. ჩვენი ასო გახდა ჩვენი ასოციაციის წევრი იყო კორპორატიული წევრიც, ასოცირებულიც და ნამდვილი წევრიც. მაგრამ მე გადავწყვიტეთ, რომ ასე არ იქნებოდა მუშაობა ეფექტური და გადავერთვეთ ამ ფორუმის მომზადებაზე, რადგანაც ვფიქრობდით, რომ იმისთვის, რომ შენ გენდონ, ჯერ შენ უნდა აჩვენო რა შეგიძლია რომ გააკეთო და განაცხადი უნდა იყოს მამაღალი, ეს განაცხადი უნდა იყოს მასტიმულირებელი და უნდა დაგვიჯერონ და გარდა იმისა, რომ დაგვიჯერონ, ჩვენ და გქონდეს უკვე საკმარისი რესურსი და შესაძლებლობა, რომ შემდეგ რაღაც გარკვეული სერვისები შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ეს ბიზნეს ასოციაცია და ჩვენ საწეროზე დაფუძნებული ასოციაცია ვართ, არა ვართ გრანტზე დაფუძნებული. ამიტომ უნდა მიგვეწოდებ. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ეხლა ჩვენ ზაფხული ავიღეთ, ასე ვთქვათ, ამ ფორუმის შემდეგ იმისთვის, რომ მუშაობთ ჩვენ საკუთარ ვებგვერდზე, იმიტომ რომ ინფორმაციის მიწოდება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იქაც გამოიკვეთა ფორუმზე, რომ ინფორმაცია რა თქმა უნდა არსებობს, მე ვთქვი რომ ეს ხელმისაწვდომია, მაგრამ საძებარია. არის სხვადასხვა თქვა რა პროგრამები არსებობს, IBRD-ს მაგალითად შეუძლია კონსულტანტი ჩამოყვანოს, შეუძლია პროექტი დააფინანსოს სხვადასხვა საკონსულტაციო თუ ასე შემდეგ. ეკონომიკის სამინისტროს თავის პროგრამებია, გაიროს თავისი, USAID-ს თავისი. ამიტომ აი ამ პროგრამების შესახებ, შესაძლებლობების შესახებ, ასევე ამ ვებგვერდზე იქნება ძალიან საინტერესო ინფორმაცია თქვა კოუჩების შესახებ, მენტორების შესახებ, ვინც მზად არის რომ გაუწიოს უფრო ნაკლებ გამოსულ ადამიანს მენტორობა. პარტნიორების მოძებნა შესაძლებელი იქნება, ახალი თავისი პროექტების წარდგენა, რომელიც ინვესტორის მოძებას გულისხმობს, მაგალითად ჩვენ ანგელოზი ინვესტორების გვეყოლება, რომელიც მზად არის რომ ჩადოს გარკვეული თანხა სტარტაპ ბიზნესში. ჩვენ აქტიურად ვაპირებთ რომ მუშაობთ TBC ბანკთან, რომელიც იყო ჩვენი სპონსორი ამ პროექტის და მას ძალიან დიდი მადლობა. ისე გადავერთეთ რომ ქალბატონი ქეთის მიმართ ეს მადლობა ვერ გადავიხადე და ეხლა ვისარგებლო.
არა, თქვა თვითონ.
ხო, იმიტომ რომ მართლაც აი პირველ ლები იყვნენ ვინც დაგვიჯერეს რომ რაღაცა
დავაკეთე. მოკლედ მუშაობთ და მზადხართ რომ მუშაოთ იმისათვის რომ უფრო მეტად დააინტერესოთ ქალები ჩაერთონ ბიზნესში. ძალიან დიდი მადლობა თინათინ რუხაძე თანადამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის გახდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ახლა მიკროფონს ნინო როდონაიას დაუთმობ ახალი ამბებისთვის და ახალი ამბების შემდეგ მე უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ძალიან დიდი
მადლობა თქვენ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში შუამდგომლობის განხილვის ეტაპზე დაიხურა სასამართლოს ხდომა, რომელიც ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით განიხილავს ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულების, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელების მიხელ ძაძამიას და კობა ხარშილაძის საქმეს. მათ პროკურატურა სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებას შეადანაშაულებს. საქართველოს მთავრობამ პროვოკაცია შეაფასა აზერბაიჯანში საფეხბურთო კლუბების გაბალის და თბილისის დინამოს მატჩისას 9 ივლისს მომხდარი ინციდენტი, როცა აზერბაიჯანელი გულშემატკივრების ნაწილმა ტრიბუნაზე საქართველოს დროშა დაწვა და გამოფინა პლაკატები, რომლებზეც ბორჩალო აზერბაიჯანის ისტორიულ მიწად იყო მოხსენიებული, რუსთავი მარნეული და ბოლნისიკი აზერბაიჯანული სახელებით იყო შეცვლილი. ამ ინციდენტს წინ უძღოდა ორი კლუბის მონაწილეობით თბილისში 2 ივლისს გამართულ მატჩზე რამდენიმე გულშემატკივრის მიერ პლაკატის გამოფენა წარწერით ჩვენ გვახსოვს ზაქათალა კახი და აზერბაიჯანის დროშის შეურაცხყოფა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროვოკატორები ყველა ქვეყანაში არსებობენ, მათ მიერ ორგანიზებული პროვოკაციები კი საქართველო-აზერბაიჯანის მეგობრულ ურთიერთობაზე არ იმოქმედებს. საფრანგეთში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც ხელს მოაწერს მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ. თბილისიდან გამგზავრებამდე თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მეორე კონტრაქტის მიზანი რამდენიმე თვის წინ შეძენილი სისტემის ეფექტურობის გაზრდაა. საფრანგეთთან პირველ შეთანხმება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ხელი ივნისის შუა რიცხვებში მოაწერა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დღეს დაადასტურა, რომ ახალი ეროვნული პოლიციის ხელმძღვანელად უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ეკა ზღულაძის დანიშნა სურს. თავად ეკა ზღულაძემ კიევში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტის შეთავაზებაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი ჯერჯერობით არ აქვს. დღეს საბერძნეთის პარლამენტი განიხილავს ქვეყნის მთავრობის წინადადებებს, რომლებიც პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა გუშინ ღამით ოფიციალურად წარუდგინა საერთაშორისო კრედიტორებს. წინასწარი ინფორმაციით საბერძნეთი თანახმა მკაცრი საგადასახადო და საპენსიო რეფორმები განახორციელოს.
That I'm a pretty good kisser. I like to think I maybe broke a few hearts. But since I met you, I'm a victim of disaster. I like to think I got it down to an art. So here's where the problem starts. You're shitting on my heart. Oh, I can't take it again, again, and again. To wake and go to bed around whenever I like to maybe come and go when I choose. But now I'm waiting for a text, call, whatever. What's gotten into me besides you? You're like a rush, you're like a drug, it's just a side of you. I like to think that I could kick you, but it's what you do when you wink at me. What's the Lord think of me for being so fucking weak? I find it hard for me to breathe. So here's where my story ends. I've got to make amends. I let me down again and again and again and again. Hold on.
what we have to do. Stay together, keep it true. Can't be strong, too late for cool. I won't live without you.
You're not rid of me.
Წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალები ბიზნესის გზაზე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ელინე შატბერაშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაციის ელკანას წარმომადგენელი. დიდი მადლობა ელენე მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისათვის.
ძალიან საინტერესო და პერსპექტიულ დარგში მოვაწევთ თქვენ, მაგრამ ვიდრე ამ პერსპექტივებზე ვილაპარაკებდეთ, მოდით თქვენი ასოციაცია შეესახებ ვთქვათ ორიოდე სიტყვა. ვიცი რომ დაახლოებით 900 წევრს ითვლის ეს ასოციაცია და ძირითადად რა მიმართულებებით არიან თქვა დასაქმებული აქ ადამიანები და ქალები თუ აქტიურობენ ამ სფეროში.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ჩვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ძველი, ასე ვთქვათ, NGO საქართველოში, რომელიც დაარსდა 1994 წელს. ეს ადამიანთა ჯგუფის მიერ, რომელსაც სწამდით, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივა ეს არის მაღალხარისხიანი ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება. დღესათვის ჩვენ სამი მიმართულებით ვმუშაობთ. ეს არის ბიოწარმოება, აგრალური ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და სოფლის ტურიზმის განვითარება. და როგორც თქვით, 900-მდე წევრი ყავს. ზოგადად კონკრეტულად ბიოწარმოებას რაც შეეხება, ბიოწარმოება არის ძალიან პერსპექტიული და მნიშვნელოვანი მიმართულება საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, საქართველო ერთის მხრივ გამორჩევა თავისი მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობებით, კლიმატური ნიადაგური პირობებით, რაც საუკეთესო საშუალებას ქმნის იმისათვის, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქტები ვაწარმოოთ. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან ფრაგმენტირებული მთაგორიანი ლანდშაფტი, მცირე ზომის მეურნეობები და ამავე დროს ვართ გლობალურ კონკურენციაში იმ ქვეყნებთან, მათ შორის ჩვენ მეზობლებელ ქვეყნებთან, რომლებსაც აქვთ უზარმაზარი თვალუწვდენელი, ასე ვთქვათ, მეურნეობების სისტემა განვითარებული.
ჩვენი სპეციფიკა არ იძლევა მასშტაბური წარმოების საშუალებას.
ხო, შეზღუდულია საქართველოს პოტენციალი ამ შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა არის, რომ ბევრ სხვა ქვეყანასთან შედარებით, ჩვენზე ბევრად განვითარებული სოფლის მეურნეობა აქვს, ჩვენ შეგვიძლია უფრო მაღალი გემოვნური თვის, ჩვენი ბუნებრივი კლიმატური პირობების გამო უფრო მაღალი გემოვნური თვისებების და ხარისხის პროდუქტი ვაწარმოოთ.
ცოტა, მაგრამ უფრო გემრიელი, ხო, ასე გამოდის.
ასე გამოდის და ამავე დროს არსებობს გარკვეული ნიშბაზრები, ანუ ზოგადად როგორც წესი განვითარებულ ქვეყნებში მიწოდება აჭარბებს მოთხოვნას სასურსათო პროდუქციისას გამონაკლისის შემთხვევების გარდა, ამიტომ და თან თვითონ ეს ყველა განვითარებული ქვეყანა, ეს ექსპორტზე ელაპარაკი, თვითონ არიან ძირითადი პროდუქტების წარმოებლები და ისინ ყველანაირად ცდილობენ, რომ დაცულიყოს მათი ბაზარი.
თან სუბსიდირებას ახდენს.
მათ შორის არსებობს ძალიან მაღალგანვითარებული სუბსიდირების სქემები და ისედაც ვთქვათ ტექნოლოგიურად ჩვენზე ბევრად წინ არიან, ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა და მნიშვნელოვანად არათანაბარი სიტუაცია.
მათი პროდუქციის თვითღირებულება ნაკლები გამოდის და კონკურენტუნარიანი ვეღარ იქნება ჩვენი პროდუქცია. დიახ.
ზუსტად ამიტომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა ნიჟბაზრები, მათ შორის ბიოწარმოება და ბიობაზარი, რომელიც არის მზარდი, არა მარტო განვითარებულ ქვეყნებში, არამედ განვითარებად ქვეყნებშიც, იმიტომ რომ იქაც მთელ სოფლიოში ყველგან არის რაღაცა მოსახლეობის გარკვეული პროცენტული, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს იმას, თუ რითი იკვებება და აქვს საშუალება, რომ ეს აირჩიოს უკეთესი საკვები და
ზარდი მოთხოვნა
შესაბამისად შესვლა ასეთი სერტიფიცირებული პროდუქციის არის ბევრად გაადვილებული.
თქვენი წევრებიდან დაახლოებით, მაინც რომ ჩამოთავოთ რამდენიმე სფერო, რა სფეროებში არიან ისინი ძირითადად დასაქმებული და ქალების აქტიურობაზე მაინც ჩვენი გადაცემიდან შინაარსიდან, უფრო სწორად მიზნებიდან გამომდინარე, მინდა რომ ქალებზეც თქვათ, რამდენად აქტიურად არიან ჩართული ბიობეურნეობის
ჩვენი წევრები. ყველა მიმართულებით საქართველოში სოფლის მეურნეობა ზოგადად და მითუმეტეს ჩვენი წევრების უმეტესობა არის ადგილობრივი ფერმერი, გლეხი ესე იგი წოდებული მცირე მეურნე, რომლებიც საც აქვთ
საოჯახო მეურნეობები,
მრავალფეროვანი მეურნეობები, ну მათ შორის საოჯახო მეურნეობებიც, ნაწილს კომერციული, ვთქვათ,
ხილი ბოსტნეული მოხავს,
ხილი ბოსტნეული თხილი, მეღვინეები ყავს ძალიან ისეთი ვთქვათ წარმატებული, მაგრამ მეღვინეები უფრო კაცები, მამაკაცები არიან ასე,
თუმცა გამოჩნდნენ ხა ძალიან წარმატებული მეღვინე ქალები.
ეჭვი არ მეპარება, რომ ზოგადად სოფლის მეურნეობაში ქალები არიან ძალიან აქტიურები.
მეცხოველეობის
როლი მეცხოველეობაში, სხვა შორის მეხილეობაში, ანუ უფრო მინდვრის კულტურები ასე ვთქვათ და მეღვინეობა არის მაინც კაცების
მონოპოლიის
სფერო და კაცების ხელში. მეცხოველეობაში ქალები არიან ძალიან აქტიური, მათ შორის ჩვენი ვთქვათ რამდენიმე ყველაზე წარმატებული წევრი, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი დიდი ფერმები, კომერციული წარმატებული, რომლებიც ცდილობენ ყველანაირი სტანდარტების დანერგვას. ზოგადად იცით, ქალები არიან უფრო აკურატულები და ისინი უფრო ადვილად იღებენ სიახლეებს, ამიტომ მათთვის
ჩანაწერების
გაკეთება, ის სტანდარტიზაციას რაც შეეხება პროდუქციის, აი ესეთი რაღაცების ყურადღების მიქცევა უფრო მარტივია და ამდას უფრო მარტივად ადგებიან, ასე ვთქვათ. ქალები არიან ძალიან წარმატებული მებოსტნეობის სფეროში, მეხილეობის სფეროში ყოველ ძალიან კოტისტი აქტიური წარმატებული წევრები, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი მიმართულება, რომელიც თლაცოფლის მეურნეობა არ არის, აგროტურიზმი ვახსენენ ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება. იქ ნამდვილად წამყვანი როლი აქვთ ქალებს, ან იმ შემთხვევაშიც კი თუ თქვენ სოფლის სატირილ წოდებული სოფლის სასტუმრო სახლი, ეს არის სახლები, სადაც ოჯახში იღებენ სტუმარს და ელკანას აქვს სტანდარტი სპეციალური, რომლის მიხედვითაც ეგრეთ წოდებულ მზეებს ვანიჭებთ ამ სოფლის სასტუმრო სახლებს, არა ინდუსტრიული ტურიზმის ადგილებში და არა დიდ ქალაქებში.
და რაც უფრო მეტი მზეა, მით უკეთესია?
დიახ, ხო, აი ვარსკვლავის
და რამდენი მზეა მაქსიმალური?
3 მზე არის მაქსიმალური და აქ აი ამ ბიზნესში შეგვიძლია ერთნიშნულად თქვათ, რომ ქალები არიან თავარი ძალა და იმ როგორც წესი ქალები არიან, ასე ვთქვათ, მეპატრონეებიც, მაგრამ ესე ვთქვათ ბიზნესისა, მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი თუ რაღაც ვთქვათ ეს ოჯახური მეურნეობა და მამაკაცზე არის ვთქვათ რეგისტრირებული თვითონ ეს ოჯახური სასტუმრო, ძირითადად ეს ვთქვათ
გამწევი ძალა
სულის ჩამდგმელი ამ მიმართულების არიან ქალები.
და კაცები რაშვებიან ამ დროს? ეხმარებიან ალბათ ოჯახური მეურნეობა თუ ქვია, ალბათ კაციც იქვია.
ოჯახური მეურნეობა, მაგრამ ვინაიდან ქალის ვთქვათ აქტივობა უფრო სახლის შიგნით არის ტრადიციულად განსაზღვრული, ამიტომ აი თვითონ ტრადიციიდან გამომდინარე სტუმრის მიღება, გამასპინძლება და ასე შემდეგ, ეს ორგანულად მერე მარტივად გახდა ეს ბიზნესი ქალების.
რამდენად არის მოთხოვნა ამ ბიზნესზე, აგროტურიზმზე? და ძირითადად
უცხოელები ადგილობრივებიც და ჩვენ მაგალითად ჩვენნაირი ვთქვათ ორგანიზაციები, ვისთანაც ხელი მიგვიწვდება, ყველას ვუწევთ რეკომენდაციას, რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ წევ სასტუმრო სახლებში გაჩერდნენ, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი რეგიონები, მაგალითად გურიაში ვთქვათ, თუ არ ჩავთვლით ზღვის პირას რამდენიმე სასტუმროს, თვითონ ზემოთ სასტუმრო საერთოდ არ არის, ამიტომ
ეს სამწუხაროა. ამიტომ შეიძლება გაკეთება
სამწუხაროა, მაგრამ ამავე დროს შესაძლებელია წასვლა ვთქვათ აი სასტუმროს საოჯახო სასტუმროს
სახლში
ეგრე წოდებულში სადაც დაგხვდებიან და სადაც ნახავთ იმ კუთხის კოლორიც და ჩემთვის მაგალითად ბევრად უფრო საინტერესო არის ამ შემთხვევაში ოჯახში გაჩერება ყოველთვის ვიდრე რაცა პროვინციულ საეჭვო ხარისხის სასტუმროში.
მესმის, კი. მე უბრალოდ ვიგულისხმებ სწორედ აი საოჯახო სასტუმროები, როდესაც თქვით სამწუხაროა რომ არ არის მეტი თქო. იმიტომ რომ აქვთ მშვენიერი სახლები, შეუძლიათ გარკვეული კომფორტი შექმნა და მიიღონ სტუმრები, რატომაც არა, ხო? აი მოდით განმარტოთ რა აუცილებელ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ბიოპროდუქცია.
ხო, ეხლა ერთ რაღაც უნდა ვთქვა, ჩვენი წევრების ზოგადად ევროკავშირის კანონმდებლობით და ასევე საქართველოს კანონმდებლობაც უკვე 2012 წლიდან არის სულ შესაბამისობაში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ზოგადად სოფლიოში ბიოწარმოების საკანონმდებლო რეგულირების პრინციპები არის, ნუ ერთნაირი, მაგრამ ჩვენ ევროკავშირთან, ასე ვთქვათ, უფრო ახლოა ჩვენი ჰარმონიზებული უფრო სწორედ მისადაგებულია ჩვენი
ამ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში
ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში მათ შორის მაგრამ მანამდეც იყო უკვე ცდელობები და აი ამ კანონმდებლობის მიხედვით ბიოპროდუქტად ან ბიოს სინონიმებია ეკო და ორგანული ეკოლოგიურ პროდუქტად ან ორგანულ პროდუქტად შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც წარმოება გარკვეული წესების მიხედვით, რომელიც არის გაწერილი სპეციალური ტექნიკური რეგლამენტი არის საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული დებულება. და საქართველოს ამ წესების მიხედვით და ეს დადასტურებულია აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი.
ერთი ორი ის კრიტერიუმი იქ და ჩამოგვითვალოთ.
ჩვენი წევრების უმეტესობა მაგალითად სამწუხაროდ არ არის სერტიფიცირებული, იმიტომ რომ სერტიფიცირება არის საკმაოდ
შრომატევადი
და შრომატევადი არა და ფასთან
დასაგებია
ხარჯებთან დაკავშირებული პროცესი. ძალიან ძვირი არ არის მეწარმეებისთვის, ეს არ არის ძალიან ძვირი ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოში ფუფუნება იმისა, რომ არსებობს ქართული სერტიფიცირების ორგანო, რომელსაც აქვს ევროპული აკრედიტაცია, SRCPS კავკასერტი. და მის მიერ გაცემული სერტიფიკატი ერთნაირად მოქმედი როგორც საქართველოში, ისე ევროკავშირის ქვეყნებში, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს სერტიფიცირების ხარჯებს. სხვა შემთხვევაში, მაგალითად, სურსათის უნებლობის სისტემების სერტიფიცირების ორგანო საქართველოში არ არსებობს. ვისაც უნდა რომ ეს სერტიფიცირება ქონდეს, მან აუცილებლად უნდა მოიწვიოს უცხოეთიდან შესაბამის სერტიფიცირების ორგანო, რაც ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
კრიტერიუმებიდან რამდენიმე იქნებ ჩამოგვითვალოთ. აი, როდესაც გვინდა თქვა პომიდორის მოყვანა. რას უნდა ვაკმაყოფილებ?
კრიტერიუმები, ესე ძალიან გამიჭირდება, რომ ესე კრიტერიუმები
უსასუქოა რომ ამბობენ ხოლმე,
მაგრამ არის რაღაცა პრინციპები, რომლებსაც ეფუძნება ბიოწარმოება. ეს პრინციპები არის ის, რომ ბიოწარმოებაში აკრძალულია გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გამოყენება, იონიზებული რადიაციული ცის მეთოდების გამოყენება, ბიოწარმოებაში გამონაკლისი შემთხვევების გარდა აკრძალულია ქიმიური პრეპარატები და ვეტერინარული საშუალებები. ეხლა მემცენარეობას, მეცხოველეობას, აკვაკულტურას, მეფუტკრეობას და მეღვინეობას სხვადასხვა წესები ასე ვთქვათ არეგულირებს, მაგრამ აი ეს რაღაცა ზოგადი ჩარჩო ასე ვთქვათ ყველასთვის ერთია. ბიომეურნეობის პრინციპი არის ის, რომ ბიომეურნეობის მართვისას ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ სოფლის მეურნეობის ეკოსისტემა, მისი ფუნქციონირება, შესაბამისად უნდა თვითონ წარმოება ისე დაიგეგმოს, რომ ის მაქსიმალურად ნაკლებად იყოს დამოკიდებული გარედან შემოტანილ საშუალებებზე და ასევე მაქსიმალურად ხდებოდეს თვითონ ეკოსისტემის შენარჩუნება და გაჯანსაღება. რესთვისაც სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, მაგალითად, მემცენარეობაში გამოიყენება თეს ბრუნვა და კულტურათა მონაცვლეობა, რაც ინარჩუნებს ნიადაგის ნაყოფიერებას. გამოიყენება ისეთი სასუქები, ვთქვათ, კომპოსტი, გადამწვარი ნაკელი და ასე შემდეგ, რომლებიც ამდიდრებს ნიადაგს ქიმიური სასუქების განსხვავებით.
თქვენი ასოციაცია ცოდნას თუ აძლევს თქვა დაინტერესებულ ფერმერს?
ანუ როგორც გითხარით, ჩვენ არ ვართ სერტიფიცირების ორგანო.
მესმის
შესაბამისად, ხო და მაგ
აკადემიკი,
ასე ვთქვა, ჩვენ ძირითადი ფუნქცია სწორედ სწავლება და კონსულტაციები. ანუ ჩვენი ელკანას აქვს საკმაოდ ისეთი გამართული სამრჩევლო სამსახური, ყავს მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები ყველა მიმართულებით, ნუ აკვაკულტურის მიმართულებით არ ყავს, მაგრამ ყველა
ძირითადი
მიმართულებით და ჩვენ წევრების ძირითადი, ესე ვთქვათ, მომსახურება, რასაც უწევთ ჩვენ წევრებს, ეს არის საინფორმაციო საკონსულტაციო მომსახურება, სხვადასხვა ტრენინგების, საინფორმაციო, ესე ვთქვათ, გამოცემებიც გვაქვს ჩვენ, პუბლიკაციები, სხვადასხვა ამების შეთავაზება, ტრენინგები,
ელექტრონული ვერსიები თუ მოიპოვება, ელექტრონული ვერსიები.
ჩვენ საიტზეც ეს პუბლიკაციები, ნაწილ პუბლიკაციები იყიდება.
გასაგებია. ბიოლოგიურ მეურნეობათა გეოგრაფია როგორი? აი თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი რომელ რეგიონში უფრო რა არის პოპულარული მოსაყვანად? აი თქვათ, გურიაში ლურჯი მოცვი მოდის, ვიცით თუ აქვს ვინმე, თქვათ, ბიოლოგიურად?
ბიოლოგი მოცვის შესახებ არაფერი არ გამიგია, მართალი რო გითხრათ, ან სერტიფიცირებული ლურჯი მოცვის შესახებ. ზოგადად, თქვათ, თუ ჩვენ წევრების გეოგრაფიაზე ვისაუბრებთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით არის გაფანტულები, ასე ვთქვათ, კახეთი არის აქტიური რეგიონი, როგორც გითხარით, განსაკუთრებით მეღვინეობის კუთხით, დასავლეთ საქართველოში, თქვათ, იმერეთი და სამეგრელო მეთხილეობის კუთხით. ახლა გვაქვს დიდი იმედი, რომ სამეგრელოში 100 მეტი ფერმერი ჯგუფურს ესტი სერტიფიცირებას სამეგრელოში და იმერეთში უფრო სწორედ.
და გურიაც არის მეთხილეობაში ჩართული.
მეთხილეობაში გურიაც არის ჩართული, გურიაში ჩაი სერტიფიცირებული
ბიოჩაი.
გურია ძალიან აქტიური რეგიონი, ძალიან ბევრი წევრი ყავს. აჭარაში ჩვენ თვითონ წევრები მაინც და მაინც საცხოვრად არ ყავს, რაც ერთ ტრადიციულად ესე.
მესმის, კარგი. თქვენი წევრების მიხედვით მსჯელობთ ამ ზოთას, ხო, მაგრამ?
ხო, მაგრამ ზოგადადაც აი უფრო კახეთი არის აქტიური, ალბათ აღმოსავლეთ
საქართველოს.
მეღვინეობა ძირითადად.
მეღვინეობა ძირითადად.
მაგრამ ასევე მეხილეობა, მაგრამ
შიდა ქართლი ალბათ მეხილეობა.
დიახ, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ პერსპექტიულია მაგალითად ხურმის წარმოება, რომელიც მთლიანად შეიძლება ექსპორტზე გავიდეს და ვთქვათ აი ამ კუთხით არსებობს ინტერესი. როგორც წესი სერტიფიცირებას მიმართავენ უფრო დიდი ფერმერები, ასე ვთქვათ, წარმე ფერმერები, რომლებიც ძირითადად ორიენტირებულიან ექსპორტზე, იმიტომ რომ ადგილობრივ ბაზარზე ჯერჯერობით სამწუხაროდ
არ არის ეს პროდუქცია, ხო, რატო?
კულტურა.
რატო?
იცი რა, ჯერთი არ იყო ეხა სულ ახალი ეს კანონმდებლობა, არ არსებობდა კანონმდებლობა და ყველა შეეძლო დაეწერა სოფლის პროდუქტი, ეკო, ბიო, ასეთი ისეთი. ანუ არ არსებობდა კრიტერიუმი, რომელთაც მომხმარებელი გაარჩევდა და
მართლაც რომელი იყო ბიოპროდუქტი
და ამასთანავე თვითონ მომხმარებლების ინფორმირებულობის დონეც დაბალია. Ну, ახალთაობაში მაინც უფრო, თქვათ, ჩემი აზრით, მაინც უფრო მეტად არიან ინფორმირებული, მაგრამ აი თქვათ ისეთი სტერეოტიპები, რომ რაც ქართულია, ყველაფერი სუფთა, რაც სამწუხაროდ არ არის ასე,
იმიტომ რომ
ძალიან აქტიურად თქვათ იწამლება იგივე პოსტნეული, იგივე ხილი, თქვათ, აი უფრო ასე ვთქვათ, ინდუსტრიულ ნაწილებში საქართველოს სოფლის მეურნეობისა.
მე მყავს მაგალითად ნაცნობები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ჭიან ვაშლს ყიდულობო სპეციალურად, იმიტომ რომ აი ეს იმას არ ეკნებაო, მას მავნე ნივთიერებები შეერეულიო.
ხო, ну შედარებით უფრო ნაკლებად, როგორც წესი, ვთქვათ, მთიან სოფლებში, სადაც მაგალითად ვთქვათ გორის ვაშლი ფაქტიურად არ არსებობს, ვთქვათ, ქიმიკატების აქტიური მოხმარების გარეშე, იმიტომ რომ იქ სადაც ინდუსტრიული ზონებია, იქ გავრცელებულია ბევრი მავნებელ დაავადებები
და მათ
ვთქვათ სტანდარტული პროდუქტის მოსაყვანაც საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი არ არის მზად, მეურნე არ არის მზად, ნელ-ნელა გადაიყვანოს თავისი მეურნეობა, ის გააჯანსაღოს, ასე ვთქვათ, თავისი მეურნეობა, რასაც გარკვეული ინვესტიცია ჭირდება და ნელ-ნელა გადაიყვანოს ბიოლოგიურ წარმოებაზე, საკმაოდ რთულია.
ფასით რამდენად კონკურენტუნარიანია იქნებოდა თქვა ბიოპროდუქცია ჩვენს ბაზარზე, ადგილობრივ ბაზარზე უგულისხმო?
ისევე როგორც ევროპაში, ანუ ესე გონიათ, რომ ზოგადად სტერეოტიპი გავრცელებული არის ესეთი, რომ ბიოღირს ხოჯერ ძვირი.
ხო, ამიტომ გეკითხებით.
მაგრამ სინამდვილეში ესე არ არის და მოლოდინი მეწარმეს ესეთი არ უნდა ქონდეს. არის პროდუქტები, რომლებიც ორჯერ ძვირი ღირს, იმიტომ რომ ვთქვათ, შეიძლება მოსავლიანობა ზოგიერთ შემთხვევაში ეცემოდეს და საკმაოდაც. არის პროდუქტები, სადაც მოსავლიანობა არ ეცემა. არის პროდუქტები, სადაც მაგალითად ევროპაში არის ცის მაგალითი, რომელიც ზუსტად იმავე ფასსაც იყიდებოდა, როგორც ეს ჩვეულებრივი რძე, მაგრამ ახალ რძეს ყიდნენ და თქვაც ბრუნვაში იგებდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არ ხდებოდა ამის დიდხანს შენახვა და მარკეტინგული სტრატეგია იყო სხვანაირი. ისე რომ რა თქმა უნდა, ეს არის უფრო ძვირად ღირებული პროდუქტი, მაგრამ კონკრეტულ პროდუქტს გააჩნია და ასევე, როდესაც თავის წარმოებას და ბიზნესს გეგმავენ წარმოებლები, მათ არ უნდა მოინდომონ, რომ რაღაცა როგორც სასწაულით ისე გამდიდრდნენ ამ ბიოწარმოებით. სწორი მარკეტინგული სტრატეგია არის საჭირო, რამაც შეიძლება აუცილებლად უნდა მოუტანოს, რა თქმა უნდა, წარმოებელს უკეთესი შემოსავალი.
როგორც ადგილობრივ ბაზარზე და მით უმეტეს ექსპორტის, როდესაც ექსპორტზე ვლაპარაკობთ. აი, საექსპორტო დაახლოებით რო ჩამოთვალოთ რამდენიმე მაინც, რისი გატანა შეიძლება, ვთქვათ, უფრო ეს ბიზნეს იდეების ნაკლებობაო აბობე ხოლმე ხშირად, მაგრამ თქვენ თუ შეგემჩნევით საერთოდ ბიზნეს იდეების ნაკლებობა ამ თქვენ სფეროში? ერთმანეთს ბაძავენ ადამიანები, ყველას თქვათ ვაშლი მოყავს იმ მხარეში, ერთ კონკრეტულ სოფელში, თქვათ, თუ მაინც ცდილობენ რომ რაღაცით
განსხვავებული პროდუქცია მოყვანა ჩვენთან ქვეყანაში, ჯერჯერობით კიდევ არის თქვათ ინფორმაციის ნაკლებობა. მაინც ჩაკეტილი სისტემიდან გამოსული საზოგადოება ვართ, უბრალოდ ბოლომდე ვერ გამოვიდა.
ბაძავენ ერთმანეთს,
მაგრამ ერთმანეთის მიმბაძველობა მთელ სოფლებში და მათ შორის საქართველოშიც
არის.
არსებობს, მით უმეტეს რომ ბაზრის საინფორმაციო სისტემები არ არის ისე განვითარებული, ექსტენსიის სისტემები, ანუ
მესმის კი
საკონსულტაციო სისტემები არ არის განვითარებული.
და მე ერთხელაც გაჯერდება ბაზარი, დაეცემა ფასი.
ხო, ესეთი რაღაცა
ერთად კოდირდება.
ესეთი რაღაცები ხდება. თუმცა მე მაინც ამ ბოლო დროს შედარებით ოპტიმისტურად ვარ, იმიტომ რომ აი სოფლის მეურნეობაში განხორციელებულმა შეიძლება იმდენი ინვესტიცია არ განხორციელდა, მაგრამ აი თვითონ ეს აჟიოტაჟის შექმნას, რომ ეს არის თქვათ პრიორიტეტული სფერო და ეს არის მნიშვნელოვანი.
თვითონ გააქტიურდა ხალხი?
აუცილებლად ახდენს ამ ეფექტს და მე ნამდვილად ვამჩნევ, რომ უფრო მეტი ინიციატივა და უფრო მეტი ინტერესია და რა ვიცი, მგონია რომ ეს კარგ შედეგს გამოიღებს საბოლოო ჯამში.
და ექსპორტის თვალსაზრისით რა პროდუქციის გატანა?
ექსპორტის თვალსაზრისით ძალიან პერსპექტიული არის ჩაიც, თხილიც, სხვადასხვა ხილბოსტნეული. ღვინოც პერსპექტიულია, მაგრამ ნუ ღვინო ზოგადად სპეციფიური პროდუქტია ძალიან და ასე ვთქვათ, სხვა მარკეტინგული სტრატეგია ჭირდება. სუნელები, და ვიცი, აი მრავალი ნაირი პროდუქტი არსებობს, რომლის გატანა და გაყიდვაც ჩვენ შეგვიძლია, მწვანი იგივე
ევროპის ბაზარზე.
რა თქმა უნდა,
500 მილიონიანი ბაზარია ევროპის ბაზარი და ევროკავშირი საერთ შეთანხმება, ასოცირების შესახებ შეთანხმება გვაძლევს ამის საშუალებას და ალბათ მეტად უნდა იფიქრონ ადამიანებმა იმისათვის, რომ
თუმცა რთული, მაინც რთული პროცესია არის.
პროცესი რთულია, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ, თუ არ დავაჩქარეთ,
აუცილებლად, რა თქმა
უნდა. და ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ასევე სახელმწიფოსაც. თუნდაც ის, რომ თქვათ, ინფორმაციის მიწოდების კუთხითაც მათ შორის.
რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა ელენე შატბერაშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანას წარმომადგენელი გახლდათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო თინათინ რუხაძე, თანადამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის. მე ლელა კონჯულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე უწყობ. ვიცნობოდი. ხმის რეჟისორი კი, როგორც ყოველთვის, გოჩა ლეჯავა გახლდათ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გექნება ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე დღეს საღამოს საშუალება გაქვთ უყუროთ ჩვენს გადაცემას ტელეკომპანია Art Areas არხზე. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
კარგად ზიანდებოდეთ.